Oiezekoa lerroburu nagusiak, Xabier Monasterioren eskutik, tartean Gabriel Arestirekin lotutako azken momentuko berri hoiek ere, eta ba, bueno, guk urrengo tarte honetan, urrengo bloke honetan, gure kolaboratzailean gana jo behar izat, jo nahi izaten dugu behintzat, ba, horrietako berri batzuk gutxienez pare bat, ba, sakontxeago lantzeko. Horretarako dauzkagu gar telefonoaren beste aldean, Gorka Berezi Artua, Argiako kazetaria, egunon. Eta beste aldetik, Nagore Uriarte, Amaika Telebistako kazetaria, egunon, Nagore.
Egunon.
Bueno, Gorkarekin hasiko gara gaur, eta oker espanago, ba, atzo bertan jakindako berri horren aritik tira egin behar duzuzuk, ba, bueno, Kabakasen, Inigo Kabakasen hilketaren, eriotzaren inguruko berrietatik tiraka.
Bai, hala da, izan ere, astelenean, bueno, gara egunkariak azalean zekarren albiste batekin, ba, bueno, harrituta geratu ginen asko. Kabakas hiltzuen operatiboko buruak hildakoaren familiari, garari berari eta naizi, 777.000 € eskatu dizkiola, argitaratu zuen atzo gara egunkariak. Bueno, oratuko duzue Ugarteko ezizena erabiltzen zuela, edo erabiltzen duela Inigo Kabakas gaztea hiltzuten egunean ertzaintzaren operatiboko buru zen personak. Ba, bueno, garakatz argitaratzen zuen ez, Ugarteko delako ertzain honek eskatuta, joan den ostegunean Bilboko 13. Instrukzio epaitegian adiskidetze ekitaldi bat egin zuten, eta bertan, ba, esan dago kopurua, ia 800.000 €, 777.000 € kalte ordainak eskatu zizkien, bai Kabakas familiari, bai garari, eta bai naizi. Zergatik eskatu dituen kalte ordain haue, ba, bueno, gauza jakina da Kabakas hil zuten gauean, ertzaintzaren barne zirkuitutik emandako aginduen audioak argitaratu zituztela garak eta naizek, eta, ba, bueno, Ugarteko ezizenez ezaguna den ertzain honen arabera, ba, modu partzialean eman zituzten ba, bueno, grabazioiek egunean gertatu zenaz bestelakoa den gertakarien segida aurkeztuz, beti ere ertzainaren arabera. Kontu gehiago ere, bai, Ugarteko bere izen abizenez identifikatu izana ere leporatu die egunkariari eta edabide digital honi, eta, ba, bueno, gainera edabideok agentearen nan zenbakia ezagutzen zutela ere argitaratu zuten, eta hori Ugarteko delako ertzainak mehatxu gisa hartu zuela dio bere abokatuak, ez? Bueno, salaketaren barruan beste hainbat konture badaude, besteak beste Kabakas familiaren abokatuaren kontra egin du baita ere ertzain honek, Jone Goizelaiaren kontra alegia. Ba, bueno, Goirizelaiak Kabakas familiaren abokatuak Ugarteko bere polizia zenbakiarekin identifikatu zuelako bere esanetan. Gainera, agentearen abokatuak Goirizelaiaren kontra egin du baita ere, ba, edabideen aurrean egin dituen zenbait adierazpen direla, eta ez, bueno, hau guztia zergatik, edo ze motibo erabiltzen ditu Ugartekok hau dena, ba, bueno, dirutza hori eskatzeko. Ba, berak dioenez, garak eta naizek aipatutako informazioak publiko egin ondoren, ba, izan zuen oihartzunaren eraginez, ba, batetikan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak kargutik kendu zituen bai bera bai beste zenbait ertzain, eta bestetik, ba, ba, gertakari hauen guztien ondorioz, berak kalte pertsonal eta moralak eragin zaizkiola argudiatzen du, besteak beste aisialdirako gaitasuna galdu duela dio, baita bere buruarengan konfiantza ere bai, eta, bueno, ba, isolamendu soziala eta bar eragin dizkiola, ez? Beraz, kalte pertsonal horiek argudiatuta eskatzen ditu orain 777.000 € nori eta, ba, berak agindutako polizia operazioan hiltzuten Inigo Kabakasen familiari eta bi edabideri. Ez, berri benetan txundigarria iruditu zitegun, atzo goizean egunkari, gara egunkarien irakurri genuenean, eta, bueno, ba, gogo eta txiki bat ere eskatzen duena, ez? Harrigarria da, zergatik alako neurriak eskatzen dituen, hain justu, ba, ba, bueno, operazio horretan, ba, figura klabe bat izan zen persona batek, ez? Badirudi, defentsarik onena erasoa dela, pentsatu duela Ugarteko ezitzen ez ezagututako agenteak, edo bere abokatua behintzat, eta, beraz, ba, bere burua ere kaltetu gisa agertuz, auzi honi beste norabide bat eman nahi izan diola dirudi. Bueno, kontua da, kalte ordain handi horiek eskatuz, ba, ba, sortzen duen efektua berroa da oso bestelakoa izan daitekela, ez? Batetik, ba, nahiko iraingarria delako Iñigo Cabacasen familiarentzat, eta nolabait gainera, ba, mehatxua jartzen diolako Cabacasen familiari. Gertakariak argitu nahian jarraitzen badute, ba, garesti atera dakiekela adierazten du nolabait keinu honek, ez? Antzeko zerbait gara eta naizi dagokionez, hau da, ba, bueno, kasu argitzeko lan garrantzitsua egin dute, besteak beste aipatutako grabazioiek publiko eginez, eta badirudi, ba, medioien adierazpen askatasuna mugatzen alegintzen ari dela, ez? Bueno, honek guztiak, ba, pixka testu inguruan jartzeko, bakea eta bizikidetzaz mundu guztiak hitz egiten duen garai honetan, ba, errealitate gordin dosi bat eskaini digu asteleheneko berriak, ez? Ba, besteak beste, oraindik lehen eta bigarren mailako biktima daudela erakusten baitu, eta bueno, ba, Jaurlaritzak aurrera pausoak eman ditu, adibidez, asteburu honetan indarkeria polizialaren biktimak aitortuz, baina hori aitortu eta berehala, ba, onelako berriekin topo egiteak, ba, are beharrezkoago egiten du behar bada, Cabacas hil zutenetik hainbat kolektibok eskatzen duten, ba, bueno, polizia ereduari buruzko eztabaida, eta, ba, baita ere, bueno, ba, indar polizial batzuek, zergatik ez horrela esan, duten impunitate hori auzitan jartzea.
Egia esan, normalean hemen iruzkin bat egiten dugu, baina egia da, bueno, Gorkak aipatu duen bezala, atzo nahiko txundituta geratu ginen horrelako eskaera batekin, sinestezin egiten da, nola, ba, bueno, horrelako gertaera baten aurrean, nik ez da, nahi sartuko benetan Ugarteko izan den edo ez den, baina nahiko, ez dakit, nahiko eskaera bortitza eta lotxagabea iruditzen zait, horrelako, ez, familia baten aurrean, eta bueno, ba, edabide baten aurrean, azkenean, egia bat aurkeztu duena, edo bintzat, hortxe dagoen gertaera bat aurkeztu duena. Ez dakit, Nagore Uriartek, Hamaika Telebistakoak, badu honen inguruko iritzia okerrespanago?
Bai, erabat ados, Gorkarekin egia da harritzekoa dela, eta berak esan duen bezala harritzekoa batez ere baketa bizikidetza zein best eta inguz egitze egiten den momentu honetan, ez? Esan duen bezala egia da Eusko Jaurlaritzak pausoak eman dituela, baina egia da ere berak dituen bezala, ba, lehen eta bigarren mailako biktimak oraindik ere badaudela, agerian geratzen da hori ez bakarrik Ugarteko orain inguruko titular hau, harritzeko lan titular hau ikusi dugunean, baizik eta baita ere bestelako ekimenetan, gogora da dezagun Memoriaren Plazak ateak ireki zituela Bilbon, bertan, nolabeteko horrela pausuak eman ziren, biktimen testigantzak entzuteko aukera izan zela, 1986ko gerrako eta frankismoarenak, etarenak, galenak, edo beste talde batzuanak, eta baitere poliziaren indarkeriarenak, baina gogora dezagun, ba, erakusketa hori inauguratu egin zen egunean, Cabacasen gurasoak kanpoan geratu zirela. Ja,
bertan izan ziren, eta, ez?
Markatu bai?
Bertan izan ziren, baina kanpoan izan ziren.
Kanpoan izan ziren. Nire ustez horrek badu irakurketa propio bat, noski, alde batetik zergatik ez ziren gonbidatuak izan, zergatik ez zeuden Iñigo Cabacasen gurasoak ere barruan, eta beste alde batetik baita ere karga simboliko handia, ez? Nolabait kanpoan zeuden momentu horretan, eta argazkia bera atera zitzaien argazkiak ere horrek bazuen pisu simboliko handia. Kanpoan zeuden, eta kanpoan zeudela islatzen zuen argazki horrek ere, demostratzen zuen, islatzen zuen nolabait bigarren mailako biktimak badaudela, ez?
Bueno, baina Nagore Uriartek bestelako gaiak ekarri nahi zituen, okerrezpanago Espainiako gobernua osatzeko kontuak ere ekarri nahi zenituen ona, eta bueno, ba, egia esan, labur-labur izan behar du, Nagore, barkatuko diguzu, baina bai, gaur denbora aldetik nahiko eskaz gabiltza.
Ez da problemarik, bai, bueno, itzaien nahiko nuke baita ere, hori atzoko aliste izan zen beste baten inguruen, ez? Bueno, Alberto Garzon iuko diputatuak ikatzen zuen, lau aldetako negoziazioa ez dela maituko, gara ezagun bilera bat egin zutela, PSOE, Podemos, iu, eta Kompromis alderriek, ia bost orduko bilera egin zutela, bukatu zutela, izan beharra dago, akordiorik gabe, baina Garzonek bainera berriz aipatzen zuen, lau aldetako negoziazio hau ez da maitu. Nik ez dakit benetan hori uste duen bakarra ote den Alberto Garzon, izan ere egia da bere izan dela bilera horretako bultzatzaile nagusia, printzipioz alderdi guztiek esaten dute akordioa nahi dutela, aldaketaren gobernu osatu nahi dutela, eta ez dutela nahi berriz PPek gobernatzerik, baina bitartean, esan ezagun PSOE, bitartean Ciudadanosekin biltzen ari zela baita ere. Beraz, horrela ikusi beharra dagoea benetan Garzon ote den akordioa nahi duen bakarra, ez? Gogora ezagun baita ere Rejonek Podemosen izanen aipatzen zuela, PSOE, Ciudadanosekin biltzen ari zela, eta, bueno, ba, berak gogorarazten zuen, Rejonek gogorarazten zuen, zenbakiek ez dutela ematen, hori ere egia da, edozen kasutan, egia da PSOE bietara jolasten ari dela, eskuinera zein eskerrera joduela aldi berean, ez? Mm-hmm. Beraz, denek diote, ez dutela nahi hauteskundeak errepikatzerik, baina ikusi beharko da hori egia ote den, ala ez, erabakitzeko eskubidearen gaian, badirudier horra arazoak egon daitezkela berriz ere PSOE eta Podemosen artean. Nik ezako nuke dozen kasutan, Podemos ari dela zentzonetan bere diskurtsoa pizkat lehuntzen, ez? Gaur bertan, Pablo Etxenik Aragoiko Podemoseko idazkari nagusiari berrian egin diote elkarrezketa, eta berak ziren dena dago PSOEren eskuetan. Mm. Nik ez nuke esango ala denik, esango nuke Podemos ere ari dela bere estrategia garatzen, izan ere Pablo Etxenikek berrian aipatzen zuen, agian etorkizuneko erabaki bat justifikatu nahi dutela PSOEen, ez? Hauteskunde orokorretara deitzeko, gero justifikatzeko Podemosen erruz, ez dutela akordiorik lortu, baina esan daiteke Podemos ere bera behar badagon daitekela estrategia hori erabiltzen. Eta bukatzeko, erabakitzeko eskubidearen inguruan esaten ari nintzela, ez? Podemos nik izango nuke ari dela bere diskurtsoa pizkat lehuntzen, galdetzen diote zuzenean berrian, Podemos entzat marra gorri alda, eta bertan bere erantzuna eta gainera uste titular moduan jarri dutena, ez dauka zentzurik marra gorriak jarrita esertzeak mailan, ez? Orain arte bazirudien nolabaiteko hildo marra gorri bat izan zitekeela, edo hauteskunde kanpainan behintzat izan da, baina orain ari dira etengabe esaten, ez bakarrik Etxenik baita ere Pablo Iglesias, printzipioz proposamen bat dela, baina hitz egiteko prest daudela, ezin dela marra gorririk egon, beraz ikusi beharko da benetan, erabakitzeko eskubide hori zertan geratzen den baita ere negoziak eta horietan.
Nik, honen guztiaren aurrean, Mare Magnum horren guztiaren aurrean, oso deigarria egiten zait Alberto Garzonek, Alberto Garzon nola jokatzen ari den bere kartak, izan ere horrelako diputatu kopuru txikiarekin, benetan izugarrezko presentzia izaten ari da, behar bada etorkizunari begira ere mesede handia egingo diona, eta ni bentsat harrituta nauka, hori esan beharra dago.
Oso irudiona duela Alberto Garzonek orokorrean.
Ez da, ekimen aldetik ere, iniziatiba aldetik.
Eta akordia bultzatzen eta nik uste hori gizarteak ere eskertzen duela.
Ez dakit Gorka Berezi Hartuak horren inguruan baduen iritzirik.
Bai, bueno, nik nabarmen duko nuke negoziazio hauetan guztietan dagoen teatralizazio bai, komponentea, bai. Ez? Atzo bertan adiez, Rivera eta Sánchez sekretuan bildu omen ziren Espainiako kongresuan. Edabide guztiek zekarten albistea sekretuan bildu zirela, ez? Nik uste dut, badagola hemen keinu joko handi bat ere negoziazio hauetan guztietan. Besteak beste ere, kontuan hartzeko moduko da, bai PSOE, bai Podemos, bai... Izquierda Unidaren artean dagoen Espainiako ezkerraren nagusigoa lortzeko leia hori ere, ez? Eta bueno, horren barruan bakoitza bere kartekin jokatzen ari da eta bueno, tablero nahiko komplikatua dago eta euskalo oraintxe bertan nori interesatzen zaion gehien bigarren hauteskunde batzuk egotea, ez? Baina, bueno, nik esango nuke hori, askotan esaten dena bezain garrantzitsua dela, eszenifikazio bat bestearen atzetik ari garela ikusten, eta, bueno, ia esan interesgarri dago, ia, gogorazten dit, Danimarkako telesail bat, Borgen izena duena, eta bizkada politikaren atzeo ialak erakusten dituena, tankera hori hartzen dio momentu honetan Espainiako politikari.
Bueno, 9:26 dira, eta gure aldetik sentitzen dut, gustora ari gara, baina ezin dugu gehiago luzatu. Gorka Berezi Hartua, Argiako kazetaria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ni eskertu dut.
Eta Nagore Uriarte, 11 telebistakoa, eskerrik asko, bi aste barru hitz egingo dugu berriz.
Eskerrik asko.
Gero arte, agur.